นี่ก็เป็นเวลาที่จะภาวนาทำจิตให้สงบแล้วก็มีปัญญาขึ้นมาจิตที่สงบนี่แหละเป็นจิตที่มีกำลังทำให้เราสามารถที่จะเกิดปัญญานำจิตให้พ้นทุกข์ได้ความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญาขณะเดียวกันปัญญาก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบได้เหมือนกันซึ่งเคยแสดงไว้หลายบทนะเรื่องปัญญาอบรมสมาธิลองไปหาฟังดูแต่วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีพิจารณาดูคนที่เข้าสู่วันนี้นะหรือคนที่มีโอกาสได้เข้าติดตามเรามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็สมควรแล้วที่จะได้ฟังธรรมอันประณีตและก็ลึกซึ้งเพื่อเปิดจิตเปิดใจให้เป็นจิตอริยะเจ้าขึ้นมาหายใจสบายๆนะอย่าไปเกร็งอย่าไปเครียดหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆขึ้นมามีด็อกเตอร์นะคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์เราคนก่อนมาหาที่ทำงานเขาบอกเขาพบตัวรู้กลางๆแล้วโอ้สาธุเลยปฏิบัติธรรมมา30 40ปีจนอายุ70กว่าได้มาพบตรงนี้ถือว่าได้พบของเรียนประเสริฐในบั้นปลายชีวิตพบตัวกลางๆเนี่ยก็บอกอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันนุ่มนวลอ่อนโยนอย่างกลางตรงนั้นแหละคือสติอาจจะเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆมันเหมือนมีมวลอยู่กลางๆนะแต่อย่าไปเพ่งกลางบอกไม่ได้ว่าตรงไหนมันมีมวลกลางๆแต่บอกไม่ได้มันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้อยู่ตรงที่หัวที่แขนที่ขานะไปเพ่งตามตัวตามขานั้นมันก็มีภพอยู่เมื่อใดที่เพ่งมันนั้นก็มีภพอยู่เนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราโดนตรงนี้หลอกกันมากเลยไปเพ่งตามหัวตัวขาน่ะภพทั้งนั้นภพอธิบายได้ไม่ยากเลยเพราะเมื่อใดที่ไปเพ่งเนี่ยจิตมันเข้าไปยึดนะภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดอย่างเช่นคิดที่แขนดำริถึงสิ่งใดดำริที่แขนจิตฝังลงในสิ่งใดนะฝังไปที่แขนเมื่อนั้นวิญญาณย่อมเกิดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์สำหรับการตั้งขึ้นของวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดภพก็ย่อมเกิดเห็นไหมสร้างภพโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก็เทศนาตรงๆแบบนี้นะคนมีปัญญาก็จะใช่จริงแต่คนมีปัญญาเขาจะคิดไม่ได้นะเขาก็จะไปปฏิบัติแบบผิดๆอยู่เช่นนั้นซึ่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันแต่บุญแต่วาสนาของแต่ละคนบางทีเราก็ท้อใจที่จะสอนเหมือนกันแต่ก็ยังมีคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าอยู่ทางบ้านขนาดนี้นะเห็นหน้าตาแต่ละคนเนี่ยเมื่อกี้ดูชื่อเนี่ยหน้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่เราจะต้องพาเข้าไปนิพพานทิ้งเขาไม่ได้สงเคราะห์กันมาไม่รู้กี่หมื่นกี่ชาติต้องพาเข้าไปตามกำลังนะให้จำไว้นะเมื่อใดที่เพ่งเนี่ยเมื่อนั้นพบยังมีเนี่ยอธิบายได้ไม่ยากนะอธิบายได้ไม่ยากเมื่อใดที่เพ่งเมื่อนั้นวิญญาณก็เกิดวิญญาณเกิดพบชาติก็เกิดไอ้ธรรมวิญญาณเกิดน้ำรูปก็เกิดนะน้ำรูปวิญญาณมีสังขารมีดำริมีความคิดมีจิตยึดมั่นอุปทานภพชาติที่มาทั้งนั้นน่ะไปเพ่งตามแขนตามขาเพ่งขาหายแขนหายเพ่งหัวหายนึกว่าบรรลุธรรมไม่ใช่นั่นเป็นรูปภพมันลึกซึ้งเหมือนกันนะลึกซึ้งอย่าไปเพ่งให้รู้สึกกลางอาจจะเข้ากลางอาจจะออกกลางสุขไปทั้งตัวแต่อย่าไปเพ่งตัวแต่ว่าคำเนี่ยมันคมนะให้รู้สึกไปทั้งตัวแต่อย่าไปเพ่งตัวใช่ไหมแค่รู้สึกแค่นั้น รู้สึกเป็นตัวนี่จะแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะธรรมที่เราแสดงอ่ะเราไม่ได้คิดค้นอะไรขึ้นใหม่หรอกก็เอามาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเราไม่เคยตู่คำสอนพระพุทธเจ้านะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าความจริงแล้วไม่ใช่สมัยนี้มีคำสอนเยอะแยะเลยนะที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนเลยเราก็หลงปฏิบัติตามกันไปเราถึงได้บอกว่าให้เทียบเคียงสติปัฏฐาน4เทียบเคียงขันธ์5นะมีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่ CP ด้วยก็เลยติวคุณแม่เรื่องขันธ์5กับสติปัฏฐาน4โอ้สาธุเลยบางคนบอกว่าปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วไม่รู้จักขันธ์5เลยมารู้จักตัวเมื่อได้มาปฏิบัติกับเราส่วนใหญ่ไปที่วัดก็พุทโธโน่นนี่นั่นนะความจริงขันธ์5เนี่ยเป็นหัวใจนะรูปเวทนาสัญญาทั้งขันธ์ไม่ต้องพูดถึงวิญญาณก็ได้เรื่องกายเนี่ยเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยนะเวทนาเนี่ยสุขทุกข์เวทนาความจำได้ไม่รู้เนี่ยอยู่กับความหลงความจำน่ะความทรงจำเก่าๆสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะสังขารความคิดปรุงแต่งมีใครที่ไม่คิดมันก็คิดอยู่ตลอดเวลานะคิดตลอดเวลาตั้งเขาเรียกว่าสังขารเห็นไหมนั่นเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นนะแต่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องของเราแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของขันแต่เราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาวิญญาณความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เนี่ยรวมว่ากันหน้าต้องรู้จักนะวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเดินไปเดินมานั่นรูปแหละเห็นไหมเห็นตัวเองไหมนั่นละรูปนะวันหนึ่งมีสุขไหมมีทุกข์ไหมมีเฉยเฉยไหมนั่นเป็นเวทนาหนึ่งอ่ะจำได้ไหมว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้ไปอย่างนี้นั่นนะสัญญาอีกวันก็ไม่ใช่วันอีกวันอีกวันนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะสังขารเนี่ยพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะเกิดความรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายแต่นั่นแต่ตัววิญญาณตัวรู้น่ะทำงานจริงตัวรู้มีตัวเดียวรู้ที่ใจนั่นแหละมีแต่มโนวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องส่งมาที่ใจหมดรู้ทางตาเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยมันส่งมาที่ใจนะส่งมาที่ใจใจก็เรียกว่ามโนทวารหรือมโนวิญญาณไอ้มโนเนี่ยแหละมันก็แจ้งไปที่จิตนะแจ้งไปที่จิตถ้าใครเคยฟังเรื่องแมงมุมยายแมงมุมจะเข้าใจไอ้ตัวจิตเนี่ยเป็นตัวบันทึกไว้ทั้งหมดเลยจิตนะจิตเดิมนั่นแหละเดิมนั่นแหละถ้าใครเรียนปริยัติมาแล้วปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าใจงงแล้วก็จะมาปรามาสแล้วว่าสอนผิดแต่ปฏิบัติไปถึงเนี่ยมันจะเข้าใจมันจะเห็นภาพว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแค่ช่องทางแต่ตัวที่รับรู้จริงๆคือที่ใจเนี่ยหลวงปู่ชาสุภัทโธจึงบอกว่าวิญญาณจริงๆมีแค่อันเดียวอยู่ที่ใจแต่เรียกตามชื่อช่องทางต่างหากกันห้านะเป็นเรื่องจำเป็นมากจะต้องเข้าใจกันห้าในรวมเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรูปก็เป็นอารมณ์เวทนาก็เป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็คือที่อยู่ของใจของปุถุชนอ่ะเดี๋ยวใจเราไปอยู่กับรูปไปอยู่กับลูกเนี่ยสามีภรรยานะรูปละเห็นไหมเอาลูกมาเป็นอารมณ์มาเป็นที่อยู่ของใจเอาสามีมาเป็นที่อยู่ของใจเอาภรรยามาเป็นที่อยู่ของใจสมัยนี้ก็สัตว์เลี้ยงมาเป็นที่อยู่ของใจมันทุกข์นะทุกข์มากเมื่อใดที่ไปเอาสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ของใจเมื่อนั้นก็ยึดเข้าไปละทุกข์มากเลยทุกข์มากทุกข์มากเราเองก็เคยทุกข์มาก่อน ทุกคนเคยทุกข์มาทั้งนั้นแหละทำไงถึงให้พ้นจากทุกข์อ่ะก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ของใจซะเอาที่อยู่ของใจนั้นออกไปจากใจเนี่ยเวทนาก็เป็นอารมณ์สุขก็เป็นอารมณ์มีสุขก็ยึดสุขเอาสุขมาเป็นที่อยู่ในใจพอสุขดับก็ทุกข์เห็นไหมคราวนี้ก็เลยแต่ทุกข์แล้วเอาทุกข์มาเป็นที่อยู่ในใจคนที่เอาทุกข์มาเป็นที่อยู่ในใจเนี่ยหน้าตาก็จะเหมือนหมองซึมเศร้าไม่รู้จักที่อยู่ในใจไม่เอาทุกข์ไม่เอาไฟมาเป็นที่อยู่ในใจมันก็ร้อนสิใช่ไหมไปเอาสัญญาไปเป็นที่หัวใจไปเอาความจำไปอยู่ความจำเก่าๆความทรงจำความนึกถึงความหลังแล้วก็ซึมเศร้าอะไรก็ทุกข์อีกไหมเอาความคิดมาเป็นที่หัวใจคิดโน่นนี่นั่นมันก็ฟุ้งซ่านเมื่อใดที่คิดมันก็วิ่งจิตมันก็วิ่งก็เหนื่อยมันก็ทุกข์เห็นไหมก่อนจะนอนคิดทั้งคืนเลยไม่ได้พักเลยไปเอาความคิดมาเป็นที่อยู่หัวใจแต่วิญญาณนี่ยากหน่อยวิญญาณนี่ก็เป็นที่อยู่ใจได้นะแต่นั่นคือพวกอรูปภพวิญญาณอัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเอาวิญเพ่งวิญญาณอันนั้นก็ลึกไปเอาแค่นี้อารมณ์ที่หลักๆเนี่ยเอาตรงนี้รอดก่อนเนี่ยนะเป็นที่มาของหัวข้อที่จะแสดงซึ่งพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ลึกซึ้งมากเลยท่านบอกว่าท่านตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นนี่หัวข้ออันนี้นะผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจึงหลุดพ้นเข้าไปหาอะไรผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นเข้าไปหาอารมณ์นั่นไงก็คือจิตสองนอกนั่นแหละผู้ก็คือจิตเข้าไปหารูปไปหาเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณย่อมไม่หลุดพ้นเพราะเมื่อเข้าไปหาจิตก็ส่งนอกเข้าไปหารูปเข้าไปหาสามีหาภรรยาสัตว์สิ่งของต่างๆไปยึดเมื่อเข้าไปหาก็คือเข้าไปยึดนี่แหละหลวงปู่ดูลย์ในตะโดจึงบอกว่าหลวงปู่ดูลย์จึงบอกว่าจิตส่งนอกเป็นสมุทัยนะจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของจิตส่งนอกก็คือเป็นทุกข์เห็นไหมเป็นทุกข์จิตส่งนอกก็คือเข้าไปหานี่เข้าไปหาสำคัญมากนะเราเนี่ยเป็นผู้เข้าไปหาตลอดเลยเข้าไปหาสุขบ้างไปหาทุกข์บ้างเดี๋ยวพอมีสุขก็วิ่งเข้าไปหาละครูบาอาจารย์ท่านบอกเข้าไปสุขเข้าไปสุขสุขสุขสุขทุกข์เนี่ยพอมีทุกข์ก็สุขเข้าไปหาเข้าไปหาอารมณ์เฉยๆบ้างซึมเศร้าเป็นถินมิทะถินมิทะนี่ไม่ได้หมายถึงว่าความง่วงเหงาหอนอนนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวแต่หมายถึงความหดหู่เสื่องซึมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนั่นแหละถินมิทะเข้าครอบงำจิตย่ำยีจิตไม่มีอะไรเลยเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นพวกนี้ถ้ามีสมาธิเนี่ยมันจะล่าถอยไปล่าถอยไปแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะครอบงำถ้าขาดสติมันก็จะครอบงำจิตทินมิทะนะสัญญาเนี่ยสำคัญความจำได้หมายรู้จำเรื่องราวเก่าๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ไปขุดไปค้นมันขึ้นมามาจำไว้ในจิตมันโผล่ขึ้นมาก็ไปเข้าไปหามันจับมาปรุงแต่งต่อเป็นสังขารเห็นไหมสังขารคิดแล้วไม่จบนั่นคือเข้าไปหาคิดแหละเข้าไปหาคิดวิญญาณก็เหมือนกัน แต่วิญญาณนี่เป็นตัวสุดท้ายนะที่ต้องละดังนั้นเนี่ยจะยังไม่พูดถึงเท่าไหร่นะละวิญญาณได้คืออรหัตผลนะบางทีเราสอนบ่อยว่าสมัยนี้มาถึงก็จะฆ่าผู้รู้ทำลายผู้รู้ละวิญญาณกันโอ้โสดาบันยังไม่ได้เลยสักกายทิฏฐิก็ยังไม่ได้เลยละยังไม่ได้จะไปละวิญญาณมันยากพระพุทธเจ้าอ่ะกว่าจะสอนให้ปัญจวัคคีย์ละวิญญาณได้ท่านสอนให้บรรลุโสดาบันก่อนพอบรรลุหมดแล้วท่านจึงสอนอนัตตลักขณสูตรละวิญญาณนั่นแหละจึงบรรลุอรหัตผลกันจิตปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านเรียกว่าจิตปัญจวัคคีย์จึงหลุดพ้นด้วยประการชนิดเพราะละวิญญาณตัวสุดท้ายสรุปแล้วก็คือการห้านี่แหละคืออารมณ์อารมณ์ก็คือการห้าการห้าคือโลกโลกก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือโลกเข้าไปหาอารมณ์เป็นที่มาของความไม่หลุดพ้นเป็นที่มาของความทุกข์ถ้าไม่เข้าไปหาก็คือไม่ส่งจิตออกนอกจึงหลุดพ้นทีนี้ทำอย่างไรล่ะจึงจะไม่เข้าไปหารูปไม่เข้าไปหาเวทนาไม่เข้าไปหาสัญญาสังขารวิญญาณคำตอบคือจะต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันในรูปนะรู้เท่าทันในรูปการจะรู้เท่าทันได้จะต้องทำให้จิตมันฉลาดขึ้นมาให้มีสติให้มีปัญญาขึ้นมาการจะทำให้จิตมีสติมีปัญญาก็ต้องสติปัฏฐานสี่เรานี่ปิติภาษาโลกจะเรียกว่าชื่นใจก็ได้นะที่ลูกศิษย์คนหนึ่งอายุยังไม่มากนะพอคุณแม่จะมาร่วมโครงการฝึกจิตเปลี่ยนจิตที่ CPR นะก็บอกจะต้องติวคุณแม่เรื่องขันธ์ 5กับเรื่องสติปัฏฐาน 4ศาสนาพุทธมีแค่นี้นะมีแค่เรื่องขันห้าสติปัฏฐานสี่ตั้งแต่น้องคนนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยหัวใจของเขามีแค่นี้แหละถ้าเป็นแค่นี้จริงทั้งพระไตรปิฎกนะทั้งหมดนะทั้งหมดนะ45เล่มนะพระไตรปิฎกล้วนแต่เป็นเรื่องของขันห้าแล้วก็เรื่องสติแค่นั้นเองสติปัฏฐานสี่เพราะไม่มีสติไม่รู้เท่าทันขาดปัญญาเราจึงส่งนอกเข้าไปหารูปไปหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชานะแต่ถ้าเรามีสติอย่างเช่นรูปเนี่ยนี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุทั้งหลายไม่ได้ไปถึงพระนะท่านไม่ได้หมายถึงพระนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าภิกษุหมายถึงพระคำว่าภิกษุทั้งหลายหมายถึงพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการวมเรียกว่าภิกษุภิกษุทั้งหลายจงอย่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าปรามาสอย่าด้อยค่ากายกตาสติลูกศิษย์เราทุกคนเนี่ยจะต้องพิจารณากายได้นะเกสาโลมานาขาทันตาตะโจผมก็เล็บปนังอาการ32อย่ามองข้ามบางคนก็มาถึงก็จะไปดูจิตดูจิตก็ดูไปแต่กายเนี่ยจะต้องไม่มองข้ามอาการ32เนี่ยถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งจิตสงบลงไปเห็นมันเกิดดับเสื่อมพังเหมือนลูกศิษย์หลายคนมากคนด้วยซ้ำในขณะนี้ทำได้เนี่ยไอความยึดมั่นในรูปเนี่ยความยึดมั่นในสามีภรรยาลูกมันจะน้อยลงทันทีนะถ้าใครบอกว่ามีความก้าวหน้าในธรรมแต่ยังยึดสามียึดลูกยึดภรรยาเนี่ยนี่แสดงว่าโกหกแล้วพูดไม่จริงนะถ้าก้าวหน้าในธรรมหมายความว่าคุณจะต้องเห็นรูปตามความเป็นจริงละว่ารูปนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดมนต์ไปอ่ะมันต้องเสื่อมดับต้องพังผมก็ต้องงอกเห็นไหมฟันก็หักผิวหนังก็เริ่มเขียวย่นแล้วมันอนิจจังอะทุกขังทนไม่ได้หรอกอนัตตาก็ต้องเสื่อมหลับไป อย่างวันนี้ไปงานศพพ่อลูกศิษย์คนหนึ่งไปเผาเขาพวกนี้ก็ต้องไปเก็บกระดูกแล้วก็ไปลอยอังคารหายไปกับพระแม่คงคานั่นแหละอนัตตาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้แต่นั่นเราเห็นด้วยตาเนื้อนะแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยตาในจิตจะยอมรับก็เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นปัญญาให้กับตัวเองเรียกว่าสักขีปุตโตมันยอมรับไอ้ตาเนื้อมันอาจจะยอมรับระดับหนึ่งแต่มันไม่ขาดเป็นการยอมรับด้วยความคิดแต่ถ้าเห็นด้วยตาในเนี่ยมันจะยอมรับขึ้นมาอย่างสนิทใจแล้วอ้อไอ้ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราของเรานี่นามันเสื่อมดับได้ยึดไม่ได้เลยนั่นแหละจิตมันก็จะวางกายพอจิตวางกายเนี่ยพอเห็นกายเห็นรูปเนี่ยมันก็จะไม่ส่งออกนอกไม่เข้าไปหารูปเห็นยังไม่เข้าไปหารูปเมื่อไม่เข้าไปหาก็ย่อมจะหลุดพ้นอันนี้หลุดพ้นส่วนหนึ่งนะหลุดพ้นจากความยึดมั่นในรูปนะหลุดพ้นจากความยึดมั่นรูปพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอะไรอีกสอนอานาปานสติหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกกลางๆเพื่อจิตเนี่ยอยู่กับที่ถ้าไปอ่านการทำสมาธิของหลวงปู่ดุลย์ตุโลเนี่ยท่านสอนการทำสมาธินะท่านให้รู้อยู่กับที่หลวงปู่ดุลย์ตุโลนี่นะสุดยอดมากสุดยอดจริงๆสิโรลาภกับภูมิธรรมภูมิจิตของท่านเลยนะท่านสอนให้รู้อยู่กับที่ก็คือสติอะไรรู้อยู่กับที่เมื่อจิตรู้อยู่กับที่จิตก็ย่อมไม่ส่งนอกก็ไม่ย่อมไม่เข้าไปหาเห็นไหมย่อมไม่เข้าไปหาอานาปานสติเนี่ยทำให้จิตอยู่กับที่ยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้สึกตัวให้รู้อยู่กับที่เมื่อใดที่รู้สึกตัวเมื่อนั้นก็รู้อยู่กับที่อันเดียวกันที่เดียวกันสติมีที่เดียวกลางๆอยู่ตรงนั้นที่เดียวกันถ้ารู้จักรู้กับที่ได้เนี่ยจิตก็จะไม่ส่งนอกไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหาเวทนาสัญญาสังขารเวทนาเกิดก็สักแค่รู้สักแค่รู้เวทนาสุขเกิดก็สักแค่รู้ไม่เข้าไปหาสักแค่รู้ก็คือจิตอยู่กับรู้นั่นแหละอยู่กับสติอยู่กับรู้อยู่กับที่นั่นแหละหรือว่าบางทีสัญญาโผล่มาเกิดความโมโหขึ้นมาจิตมีโทสะนึกถึงหน้าคนที่ไม่ชอบคนที่ด่าเราคนที่แกล้งเราก็เกิดโทสะขึ้นมาพอจิตมีโทสะก็เป็นไงก็ให้อยู่กับรู้อีกนั่นคือจิตตานุปัสสนาเลยนะให้อยู่กับรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กับที่ถ้ารู้กับที่จิตก็ไม่ส่งนอกหรือมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์สอนมีสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นพิจารณาลงไปให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ว่าสุขหรือไม่เที่ยงอย่างหลายคนเห็นในจิตนะเห็นเวทนาดับไปเนี่ยจิตเขาจะเริ่มไม่ส่งไปจับเวทนาแล้วนะแม้จะยังไม่ขาดเนี่ยแต่มันเห็นเวทนาดับเห็นภายในนะไม่คิดเอานะมันก็เริ่มหยุดนะมันเริ่มหยุดเหมือนอย่างคราวก่อนที่อาจารย์สอนเรื่องสัญญาเจ็ดประการที่ทำให้จิตหดตัวจิตที่หยุดนั่นแหละคือจิตหดตัวมันจะหดตัวเข้ามาอยู่กับที่มันก็หยุดจิตที่หยุดเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในตัวนะจิตที่เป็นสมาธิอย่างพระอรหันต์นี่จิตท่านอยู่กับที่ตลอดจิตจึงทรงตัวเป็นสมาธิตลอดโดยไม่ต้องบังคับกำหนดแต่อย่างใดเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยปัญญาให้คนเห็นตามความเป็นจริงในรูปนามขันธ์ 5จิตก็หดตัวไม่เข้าไปยึดไม่ส่งนอกก็หลุดพ้นจิตที่หลุดพ้นนั่นแหละเป็นจิตที่มีกำลังเป็นจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในตัวจิตที่หลุดพ้นนะก็จะมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4รองรับโดยอัตโนมัตินะงั้นสมาธิเนี่ยในมรรคมีองค์8เนี่ยนั่นหมายถึงสมาธิของผู้ที่มีจิตหลุดพ้นอย่างหลุดพ้นจากกามเห็นมั้ยสงัดจากกามเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาสงัดจากโทสะเนี่ยก็เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วนะมันก็ลำดับก็เหมือนขึ้นไปลำดับชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4 ผลของมันนั่นก็คือฌานนั่นแหละผลของการหลุดพ้นน่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องไปถึงฌานเอาแค่สมาธิแบบธรรมดาคณิกะสมาธิก่อนอุปจารสมาธิกลางๆก่อนจิตที่ไม่ส่งนอกเนี่ยมันจะมีความเป็นสมาธิอยู่ในตัวนะเราก็ต้องพยายามที่จะให้รู้เท่าทันอย่างสุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นเห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงรู้ชัดว่ามันไม่เที่ยงเวลามีสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหัวใจอยู่แค่ตรงนี้แหละความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสติมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมเวลามีทุกข์มีเครียดหายใจเข้าลึกๆให้รู้ตัวขึ้นมาถ้าจับตัวรู้ได้นะเห็นความเครียดดับไปทันทีมันเป็นอย่างนั้นนะเราไปใช้ชีวิตประจำวันจำมันได้ธรรมะเนี่ยเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาติปทานเห็นไหมเอาแค่สามตัวนี่แหละกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้จิตมีโทสะก็ให้รู้รู้อยู่กับที่รู้ตัวทั่วพร้อมจิตมีราคะก็ให้รู้รู้อยู่กับที่จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้อยู่กับที่ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วเรารู้อยู่กับที่ได้เนี่ยจะเกิดสภาวะน้ำไหลนิ่งขึ้นนี่พูดจากประสบการณ์ทั้งนั้นนะไม่ได้จำมาพูดหรอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้อยู่กับที่เมื่อจิตรู้อยู่กับที่หมายความไงจิตไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหาอารมณ์ไงไม่เข้าไปหาความฟุ้งซ่านไม่เข้าไปหาเวทนาไม่เข้าไปหารูปไม่เข้าไปหาสัญญารู้อยู่กับที่ชัดเจนมากรู้อยู่กับที่ไม่เข้าไปหารู้อยู่กับตัวรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กลางๆเนี่ยเมื่อใดที่เราจับความเป็นกลางของจิตได้รักษาความเป็นกลางของจิตได้เนี่ยเมื่อนั้นจิตย่อมไม่เข้าไปหาเมื่อเรารักษาความเป็นกลางได้เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นรักษาตัวรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นรักษาตัวรู้อยู่กับที่ได้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปหาอย่างมั่นคงเกิดสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเลยนะตั้งมั่นขึ้นมาตรงนั้นแหละจะรู้เห็นธรรมความหลุดพ้นของจิตจะเริ่มต้นจากตรงนั้นมันจะตรงกับขั้นที่11ของอนาปานสติจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงจำไว้สมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจะไม่เห็นเห็นยังไงเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นการเกิดดับของรูปนามวันก่อนก็มี ลูกศิษย์ส่งกันบ้านมาบอกว่าไปสำนักหนึ่งนะก็นั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทางขาทางขานั่งทนอยู่จนกระทั่งทุกขเวทนานั้นดับไปมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดานะแล้วเขาก็บอกว่ามีคนบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือปังขยานโอ้โหเราฟังแล้วเราสลดใจจริงเลยมันไม่ใช่ปังขยานมันจะต่างอะไรกับที่เรานั่งเมื่อยแล้วก็เหยียดขาออกไอ้ความขบเมื่อยก็หายไปอย่างนี้ก็เกิดญาณขึ้นแล้วสิโอ้โหมันไม่ใช่มันคนละฟ้ากับเผวเลยพังขยานเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณนะอยู่ในญาณ16หลังจากอุทัพพยญาณเกิดพังขยานญาณที่5นะไม่ใช่นะตรงนี้เราต้องขอชี้แจงว่าไม่ใช่อย่าไปหลงแบบนั้นพอถ้าไปหลงเชื่อว่าเขาเกิดปังขยานขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากเลยท่านครูบาอาจารย์จริงสำคัญมากนะสำนักปฏิบัติต่างๆก็สำคัญมากถ้าให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าให้ความรู้ความเข้าใจที่ผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิติดตัวไปจึงต้องระมัดระวังไม่ใช่อย่างนั้นไม่งั้นเรานั่งปวดเมื่ออยู่ก็เหยียดแขนขาก็เกิดพังขยานขึ้นแล้วไม่ใช่คำว่าญาณวิปัสสนาญาณหมายถึงว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4แล้วจิตสงบ เราเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นภายในจิตต่างหากสังขยานี่คือยานที่เห็นความดับอย่างเดียวของรูปนามเกิดอะไรเกิดก็ดับดับดับดับทีดับทีดับทีทีทีทีทีทีขณะจิตนั้นแล้วจิตก็ตั้งมันขึ้นมาเกิดอนุโลมขันติยานจิตข้ามโคตรตรงนั้นนะจิตตั้งมั่นเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็ได้เห็นชัดเลยเห็นรูปนามความเป็นจริงสมัยโตยถาภูตังพจนติขั้นที่11พอเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เราจับเปลื้องจิตเดี๋ยววันหลังจะสอนการเปลื้องจิตอีกทีหนึ่งเปลื้องจิตก็คือตรงนี้เริ่มหลุดพ้นแล้วเริ่มหลุดพ้นผู้เข้าไม่จิตจะไม่เข้าไปหาอารมณ์แล้วงานของเขาก็คือตอนนี้ก็คือเปลื้องจิตออกมาไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหาล็อกแรกก็คือตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแต่แล้วมันก็เริ่มหลุดพ้นเกิดมีพิธาวิลาคะขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าเกิดยถาญาณยถาภูตญาณทัสสนะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายนิพิทาวิลาคะก็จางคลายแล้วก็ถึงจะหลุดพ้นวิมุตติอันสุดท้ายเนี่ยผู้ไม่เข้าไปหาเริ่มต้นจากการไม่เข้าไปหานี่แหละมันก็จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้นะงั้นเราต้องมาทบทวนตัวเองว่าวันนี้นะจิตเราเข้าไปหาอารมณ์มากน้อยแค่ไหนสังเกตบ้างไหมบางทีมันเร็วมากนะอารมณ์อ่ะฟึบเดียวก็พูดจาออกมาเป็นวจีกรรมมากมายหลายขนาดเพราะไม่รู้เท่าทันอารมณ์มันไวมากถ้าสติเราไม่ดีนะเราจะก่อกรรมตลอดเวลาจำไว้นะถ้าสติเราไม่ดีมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันไวมากนั้นต้องทำสติให้มีกำลังจะได้หยุดกรรมหยุดกรรมถ้าหยุดกรรมได้ภพก็ไม่เกิดก็เรียกว่ากรรมมาภพกรรมมาภพภพที่เกิดจากกรรมต่อจากกรรมเรียกอุปาติภพนะพวกเรียนวิธรรมมาก็จะเข้าใจนะนั้นกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดภพภพชาติชรามรณะเมื่อใดที่มีกรรมเมื่อนั้นน่ะวิญญาณวิญญาณทำงานมันลึกซึ้งลึกล้ำนะต้องเริ่มต้นแต่วันนี้นะเริ่มที่จะไม่เข้าไปหาอารมณ์ถ้าเข้าไปหาก็ลึงเรียกว่าล้างมันไว้นี่หลวงปู่เทศน์เทศน์หลังสือใช้คำว่าล้างมันไว้ด้วยสติดึงมันกลับมาด้วยสติด้วยตัวรู้เท่าทันนี่แหละเข้าไปหาปุ๊บเอ้ยเองกำลังจะไปแล้วนะกลับมากลับมากลับมาอะไรกลับมาอยู่กับรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าไปหารูปก็กลับมาโดยเฉพาะเรื่องลูกเนี่ยสำคัญมากส่วนใหญ่เราจะผูกพันกับลูกมากนะถ้าไปฟังพระสูตรอันหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะนำมาสอนให้กับคนทั่วไปเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจสำหรับปุถุชนเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีภรรยาแล้วก็มีลูกอ่อนเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตก็ไปบวชแล้วบรรลุอรหัตผลภรรยาก็เรียกว่าอดีตภรรยาเนี่ยก็ไปหาแล้วก็นำเด็กน้อยเนี่ยน่ารักกันนะไปวางไว้ต่อหน้าพระอาหารรูปเนี้ยแล้วบอกว่าพระคุณเจ้านี่ลูกของท่านจงรับไปพระคุณเจ้าในลูกของท่านจงรับไปพระคุณเจ้าในลูกของท่านจงรับไปดูแลเราไม่ดูแลแล้วแล้วนางก็ทิ้งบุตรชายไว้ต่อหน้าไว้ตรงหน้าที่นั่งของพระอาหารรูปนั้นนะแต่นางก็ด้วยความสัญชาตญาณความเป็นแม่นางก็ไปยืนแอบซุ่มดูอยู่ว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นจะทำยังไงกับบุตรตัวเองคิดว่าคงจะรับอ้าแขนรับเข้าไปประคองด้วยความรักใคร่ทะนุถนอมแต่เปล่าเลยท่านนั่งมองนิ่งไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาไม่มีแม้แต่จะเอื้อมมือขึ้นไปเข้าไปหาลูกของตัวเองท่านตัดขาด ทางโลกก็จะมองว่าโอ้โหใจดำจังแต่ทางธรรมนะพระพุทธเจ้าเห็นด้วยที่ประจักษ์ขุพระเจ้าสรรเสริญพระคุณเจ้าพระอรหันต์รูปนี้ว่าองค์จิตท่านมั่นคงตัดขาดจากโลกได้แล้วจิตท่านมั่นคงตัดขาดจากโลกได้แล้วอุทานขึ้นมานะเราจำไม่ได้อุทานอย่างไรแต่ฟังแล้วมันโอ้มันซาบซึ้งมากเลยนะเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยต้องอย่างนั้นแต่ทางโลกก็จะมองว่าใจดำแต่ทางธรรมพระเจ้าสรรเสริญส่วนผู้หญิงคนนั้นว่าแอบดูอยู่เห็นพระคุณเจ้าไม่ใจดีในบุตรของตัวเองก็ออกมาจากที่ซุ่มแล้วก็เอาบุตรกลับไปเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่ไม่ใจดีโลกพระอริยเจ้าเนี่ยคือผู้ที่ไม่ใจดีโลกนะโสดาเนี่ยยังใจดีอยู่สกทาใจดีน้อยอนาคานี่หมดแทบจะหมดก็ได้อันนี้ไม่เลยนะเป็นเรื่องที่ถ้าทางโลกเนี่ยมองว่าโอ้ใจดำเหลือเกินแต่ทางธรรมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่คล้องโลกไม่ติดอยู่ในโลกไม่ติดอยู่โลกฟังดูก็ลองไปพิจารณาดูว่าเราจะทำได้ขนาดนั้นไหมเรื่องโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากเราเข้าใจเพราะเราเคยผ่านมาก่อนเราเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทิ้งหน้าที่เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาแต่ต้องเลี้ยงดูเขาให้การศึกษาเขาแต่ต้องทำไปด้วยความที่ไม่ยึดมั่นในตัวเขาลูกก็มีหนทางของเขามีวิบากของเขามีชีวิตของเขาเราไม่สามารถจะตามเลี้ยงดูลูกไปได้ตลอดโชคกับโชคกันเป็นทุกข์มากนะกับโลกเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยมันต้องปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยวางหน้าที่ไม่ปล่อยวางลูกทิ้งลูกไม่ใช่ทำให้ดีที่สุดตามกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้ให้ทำหน้าที่ด้วยความไม่ทุกข์ให้ปล่อยวางอารมณ์แต่ไม่ได้ปล่อยวางหน้าที่อารมณ์ที่ยึดมั่นอ่ะให้ปล่อยวางมันทำยากไงต้องให้พิจารณากายไงเห็นมันปรากฏขึ้นมาในจิตถ้าคิดอยู่นะทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางเราที่จะปล่อยวางได้ไม่มีเราถึงบอกว่าไม่สามารถที่จะปล่อยวางด้วยความคิดได้มันต้องปล่อยวางด้วยญาณทัศนะยถาภูตังนั่นถึงจะปล่อยวางได้เห็นตามจริงปรากฏขึ้นมาในจิตนั่นแหละถึงยังปล่อยวางได้นั่นแหละจิตมันถึงจะไม่เข้าไปหาจิตไม่เข้าไปหาแต่หน้าที่ยังต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าไปหาลูกไม่เข้าไปหาสามีไม่เข้าไปหาภรรยาละทิ้งหน้าที่ไปหาด้วยหน้าที่แต่จิตไม่เข้าไปหาเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็กลับไปหาราหุลกลับไปหาพิมพากลับไปด้วยหน้าที่ของท่านที่จะสงเคราะห์ให้เข้ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่จิตท่านไม่ได้เข้าไปหาตั้งแต่วันที่ท่านคืนที่ท่านตรัสรู้แล้วจิตท่านหมดอะไรในโลกแยกให้ถูกนะไม่ใช่ไม่เข้าไปหาแล้วก็เลิกทำหน้าที่ไม่ใช่ยังทำหน้าที่อยู่แต่ทำหน้าที่ด้วยการไม่เข้าไปหาทำหน้าที่ด้วยจิตที่ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกอะไรที่เข้าไปหาเมื่อนั้นย่อมไม่หลุดพ้นเมื่อใดที่เข้าไปหาเมื่อนั้นก็ยึดมั่นเกิดความยึดมั่นเมื่อใดที่จิตยึดมั่นฝังลงเมื่อนั้นวิญญาณก็งอกงามเกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้จักจบเห็นไหมภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดอยู่เจเตติดำริเกี่ยวกับสิ่งใดประกับเปติมีจิตฝังลงในสิ่งใดอนุเสติเมื่อนั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์สำหรับการตั้งขึ้นของวิญญาณนี่ที่มาของภพชาติอยู่นี่นะอยู่ที่สามตัวนี้นะคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดแล้วก็จิตฝังลงในสิ่งใดก็ไปยึดฝังยึดเพราะนั้นภพชาติจะเกิดเมื่อวิญญาณเกิดภพชาติก็เกิดงอกงามพุทธเจ้าใช้คำว่าเมื่อวิญญาณก็งามภพชาติก็งอกงามตามมาถ้าอยากหยุดภพหยุดชาติก็ต้องหยุดที่จะเข้าไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดก็คือขันธ์ห้าแต่ยังอยากจะเกิดอยู่ก็เข้าไปหาเถอะเข้าไปยึดในรูปในรูปในเวทนาตัณหาทั้งขันธ์วิญญาณก็เกิดอยู่เกิดครั้งไหนก็ทุกครั้งนั้นทุกครั้งที่เกิด ถ้าอยากเกิดก็จงเข้าไปหาเข้าไปยึดซะให้มันสาสมใจแล้วก็ล่ำคร่ำครวญวิลัมพิไลโสกะปริเทวะทุกขะอุปายาตทุกชาติไปแต่ถ้าไม่อยากเข้าไปหาไม่อยากเกิดก็อย่าเข้าไปหาปล่อยวางกลับมาอยู่อยู่กับที่กลับอยู่กับสติเห็นโทษอาทินวะในการเข้าไปหาว่ามันเป็นที่มาของภพชาติบางคนก็ย้อนแย้งบอกฉันไม่อยากเกิดแล้วแต่ฉันก็ยังยึดอยู่นะยึดลูกยึดสามียึดภรรยาฉันไม่อยากเกิดแต่นี่สามีฉันลูกฉันภรรยาฉันนี่มันเรียกว่าย้อนแย้งอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเกิดแต่ถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องหยุดที่จะเข้าไปหาหยุดส่งจิตเข้าไปหาปล่อยวางในตัวลูกในตัวสามีในตัวภรรยาปล่อยวางในตัวเวทนาปล่อยวางในสัญญาสังขารวิญญาณทั้งปวงปล่อยวางไม่ส่งจิตเข้าไปหาเมื่อปล่อยวางได้จิตก็จะตั้งมั่นแล้วก็หลุดพ้นไปในที่สุดนะก็พอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวภาวนาต่ออีกสัก5 นาทีนะเดี๋ยวสัญญาณให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกๆคนนะ